Часът е 17:30, аз съм Владислав Велев.
Новините на Дарик Радио.
Добър вечер с най-важните новини до този час. Единственото правилно прагматично икономично решение, така Бойко Борисов, който в понеделник ще положи клетва като кмет на София, коментира решението на правителството за отваряне на сметището в Суходол. В него има свободен обем и експертите казват, че ще е престъпление, ако не отворим отново депото, каза още Бойко Борисов, като припомни, че според Министерството на здравеопазването няма никаква заплаха за здравето на хората. На въпрос какво ще предприеме, ако жителите на Суходол започнат протести, той отговори: ние сме държава, не живеем в първобитно общинния строй. Още подробности от репортажа на Жени Марчева.
В началото Бойко Борисов припомни негативите от затварянето на сметището в Суходол.
2 години изпълнявахме свой ангажимент към Суходол да не го отваряме, така както беше решението на Общинския съвет сметището. Похарчихме много пари, много нерви, за да угодиме точната дума на Суходол, разкарвахме бали къде ли не в България.
След това подкани жителите на Суходол да представят своите искания в замяна на отварянето на сметището, като обеща те да бъдат удовлетворени.
Аз смея да твърдя, че Общинският съвет ще гласува поне 30-40 милиона в следващите години, специално за инфраструктура на Суходол. Така че след 2 години Суходол ще бъде веднъж с рекултивирано, затворено за винаги сметище по европейски образец, така както изисква Европейската комисия. И в същото време, паралелно с това, ще изградим инфраструктура, която ще направи този район много подходящ за живеене.
Бойко Борисов нарече многократно решението на Министерския съвет за отварянето на сметището в Суходол прагматично, а премиерът Сергей Станишев – искрен човек.
Имам уверението и на премиера, и с последните си действия правителството показва, че бихме могли да съкратим и срока за изграждане на завода с намаляване на времето за овосите, които ще трябва да се направят. Така че от 3-3,5 години по стратегия ние спокойно можем, повтарям, ако така се работи с правителството, в рамките на 2-2,5 години да финишираме с завода.
Прави впечатление променения ви тон към премиера. На какво се дължи това?
Кого го устройва, ако продължиме конфликта си в момента? Той съществува на база политика. И мнението ми към БСП и ДПС е категорично, че трябва да си отиват. Това обаче не означава, че нито те, нито аз трябва да си свършим работа.
А господин Борисов, бихте ли казали дали ще поискате от Пловдивския кмет удължаване на договора за извозването на боклука, макар и с малко?
Не се налага. Не се налага. Знаете, че с Пловдивската община винаги сме били в много добър контакт. Повтарям, ако това се налага, то ще бъде след, да речеме, 2 години, и то за месеци, евентуално ако тогава не си стартираме завода.
И докато пловдивчани могат да си отдъхнат, суходолци се стягат за протести.
Кметско-държавната коалиция, която се сформира през последните дни, не защитава интересите на гражданите и на тях не им остава нищо друго, освен да протестират. Това заяви за Дарик Ивайло Кръстев от Гражданско сдружение за защита здравето и живота на населението и околната среда в Суходол. То опроверга твърдението на Бойко Борисов, че сметището може да поеме още 480 000 кубически метра буклук. Чуйте какво ще каза Ивайло Кръстев пред Жени Марчева.
Съжалявам, че по този груб начин подхожда господин Борисов, имайки предвид, че отчетите именно на Столична община, които ние ги имаме по години, показват, че има предепонирани около 560 000 тона отпадък в сметището. Да, говори се за някакво стягане, но ако някой каже, че тези 560 000 тона, за които са платени около 50 милиона лева пари на данъкоплатците, са се стегнали, то това е въпрос на прокуратурата.
Бойко Борисов ви призова да представите своите искания в замяна на отваряне на сметището и изчисли, че в следващите години Общинския съвет ще ви отпусне за инфраструктура поне 30-40 милиона лева. Тази оферта удовлетворява ли ви?
Еми, за съжаление, това е един филм, в който ние вече сме участвали, и то, за съжаление, виждам, че сме все същите артисти, начало с господин Борисов. Няма да забравим грандиозните му предложения от миналата година, чрез нашия районен кмет, и самия той също ги предложи, за милиони обезщетения на квартала. Това са някакви нереалистични неща, които се отлагат все за бъдеще и някакси не се случват.
Все пак по-конкретно, ще се вдигнете ли на протест и ако да, кога?
Вижте, за съжаление, трябва да кажа, че това е естествената реакция на хората. След като срещу нас беше говорена толкова години психологическа война, няма как по друг начин да реагираме. Виждаме и сега случващо се в квартала, има засилено полицейско присъствие, всичко го знаем. Машини асфалтират пътя към сметището под полицейски конвой. А това е нещо, което в една правова държава е недопустимо.
Ивайло Кръстев от Гражданско сдружение за Суходол, интервю за Дарик Радио. Останалите новини от деня. Логично е ДДС върху лекарствата да бъде намален, каза в предаването седмицата на Дарик заместник министърът на здравеопазването Емил Райнов. Той добави, че европейски опит в тази посока показва, че в повечето страни има диференциран ДДС за лекарства, но такова решение трябва да се обсъди в рамките на цялостната данъчна политика на държавата. Според Райнов, 86 милиона лева, които бяха актуализирани за здравеопазването тази седмица, са крайно недостатъчни. Запитан за това какво мисли за предложението за допълнително задължително здравно осигуряване от 3%, Емил Райнов заяви.
Това е един интересен модел. Тук до някъде се взима за пример модела от пенсионното осигуряване, където имаме задължителен първи стълб, солидарен, втори стълб, задължителен, допълнителен и трети, който си е доброволен. Естествено, тук има една малка разлика, че за разлика от втория стълб в пенсионното, където има натрупване на средства и хората ще се ползват от тези средства след години, в здравеопазването падежа, т.е. изискването за ползването на тези средства, може да настъпи още същия ден, същия месец, същата година. Наистина това е интересен вариант. Има такива примери в Европа.
Къде е така?
Понеже има в много от страните, но понеже, както казахме, той е свързан с повишаване на вноската, пак отиваме на широкия обществен дебат.
Заместник министъра на здравеопазването Емил Райнов в интервю за Дарик Радио. Осигурителната система в България е адекватна на системата в Европа и трябва да бъде запазена в този вид, каза в студиото на предаването седмицата на Дарик Йордан Христосков, управител на Националния осигурителен институт. Той добави, че рязкото намаляване на осигурителните вноски е радикална мярка, която е типична за крайно десните политически сили. Според него няма ефект в намаляването на осигурителните вноски. Христосков поясни, че тази политика е характерна за слабо развитите страни и това е признак за държавно бесилие. Относно пенсиите, Йордан Христосков каза, че те трябва да се увеличат с процент по-висок от инфлацията. Той уточни, че увеличаването им не трябва да зависи от темповете на нарастване на доходите, защото доходите, които се регистрират официално, са по-малки и затова пенсиите са по-ниски от стандарта, който имат хората с открити доходи.
Пенсиите естествено трябва да се увеличават и те трябва да се увеличават с процент, който категорично трябва да бъде по-висок от инфлацията, но не бива да бъде по-висок от темпа, с който нарастват доходите на работещите. И точно там е това сечение на златното швейцарско правило. Защо обаче в България има всеобщо недоволство от нивото на пенсиите, основателно недоволство? По две причини. Първо, заради това, че тези доходи, които официално се регистрират и върху които се събират осигурителните вноски, не са истинските доходи. Ние знаем, че укритите доходи са някъде от порядъка на 30-35%. Има оценки, че са и повече. Затова пенсиите по правило са по-ниски от оня стандарт, който имат хората, които работят с укритите си доходи. И това е източника на недоволството. Второ, ние върху пенсията и върху пенсионера стоварваме цялата отговорност за издръжка на възрастните хора, на възрастните семейства и на самотните хора.
Мнение на управителя на Националния осигурителен институт Йордан Христосков в интервю за Дарик Радио. 10 учебни дни трябва да бъдат компенсирани в рамките на учебната година заради протестите на учителите, заяви министърът на образованието и науката Даниел Вълчев в предаването седмицата на Дарик. Той обясни, че решението е взето след срещи между представители на Министерството на образованието и науката и началниците на регионалните инспекторати. Това на практика са две седмици. Категорично е решението, че няма да се намаляват коледната и великденската ваканция, заяви министърът. Компенсациите вероятно ще са от междусрочната и пролетната ваканция. Трябва да се прецени каква е натовареността на децата, кое училище колко време е стъчкувало. До края на ноември ще има заповед как ще се учи и как ще се почива, уточни Вълчев. Министърът на образованието и науката беше категоричен в седмицата, че учебният материал ще бъде наваксан чрез преструктуриране на съдържанието и няма да се наложи отмяна на матурите. Ето какво ще каза по възможността резултатите от матурите да се ползват като приемен изпит във висшите учебни заведения, Даниел Вълчев.
Мисля, че няма ректор, който да е принципно против матурите. Въпросът е, че с основание част от ректорите се съмняват, мисля, че това е справедливо от определена гледна точка, че доколкото това ще бъде един нов изпит, трябва все пак да се види дали ще бъде по, както вие казвате, по един критерий, дали те ще бъдат достатъчно високо поставени тези критерии, дали ще има такава организация, която да гарантира честност на изпита и така нататък. Аз ви казвам какви опасения имат част от академичните ръководства. А моето мнение е, че всичко това е на лице. Разбира се, справедливо един човек да каже, добре, вие ме убеждавате, че всичко това е на лице, но нека минат една-две години да видя как ги провеждате и тогава да реша. Но аз съм по-скоро оптимист за това, че вижте училище, поне за масовите специалности, ще възприемат матурата като вход, може би още през тази година, защото чисто и просто броят на желащите да станат студенти става все по-малък.
Министърът на образованието Никота Даниел Вълчев в интервю за Дарик Радио. Няма вариант, при който приема в Софийския университет до година да е с матури, каза в предаването Седмицата на Дарик новоизбрания ректор на Софийския университет Климент Охридски, професор Иван Илчев.
Тази учебна година трябва да видим какво ще стане. От друга страна министърът предложи, че може да се направи чисто експериментално в някои малки специалности, за които няма достатъчно кандидати, да видим дали пък не можем там да експериментираме. И аз му казах, че ще си помислиме, ще се консултираме с колегите. Ще видим, аз не мога да взема такова решение.
А кои са тия специалности във вашия университет?
Не забравяйте, че все пак въпросът за приемният изпит е въпрос, който е прерогатива на отделните факултети. Те решават какви са приемните изпити, в зависимост от тяхната специфика. Че ако ние стигнем до извода, че матурата действително отговаря на условията, които са заявени при нейното провеждане, тя ни дава едно единно национално ниво. Това, което ние искаме, е единно национално ниво. Тоест не да се превеждат работите в региона, където са правени, за да знаем, че един и същ критерий е бил приложен и към ученици, да речем, от Долна Осиковица, не знае дали има такова село, и към най-елитните училища в София, Пловдив и така нататък.
Поддръжката на сградите на Софийския университет остава сериозен проблем, допълни нови ректор професор Иван Илчев. Например, още ремонти са нужни в факултета по журналистика, в биологическия факултет, в химическия факултет. Всички тези сгради са стари, за които в годините са полагани грижи, но винаги само частично заради липса на достатъчно средства. Това обаче изобщо не е пряко свързано с откриването на филиали на Софийския университет в други държави, подчерта още професор Илчев в предаването Седмицата на Дарик. Още новини от това предаване. Главна дирекция за борба с организираната престъпност няма данни за финансиране на партии с пари от наркотрафик, каза заместник директора на ГДБОП Калин Михов.
Действително за закупуване на гласове по-опорито се заговори при последните избори, но в никакъв случай не можем да кажем, че наркомрежата в България финансира партиите, които си купуват гласове точно с пари от наркотрафик. Действително не е невъзможно лица, които се занимават с наркотрафик, да финансират дадени политически партии.
Хванали ли сте такава връзка?
Но точно това ми е мисълта, че ние за сега нямаме такива данни да се финансират партии директно с пари от наркотрафик.
Шест са основните групировки, които се занимават с наркотрафик в България. Разполагаме с доста информация за организациите, допълни Михов. Става дума основно за български граждани. Процесът е доста труден от към доказателствена гледна точка. Много е трудно да се съберат доказателства за извършваната дейност, каза още той. Според Михов, единственото, което би могло да се направи, е подобряване на работата на полицейските управления. 31-годишният криминално проявен Десимир Иванов беше застрелян през изминалата нощ в ЖК Младост в София. Той е регистриран в полицията за кражби и побой. Информацията допълва Николай Христов.
Около 23.45 с нощи хората, които живеят в блок 366 в столичния квартал Младост 3, чуват викове от скандал. Малко по-късно съседите от кооперацията виждат и тялото на мъжа да лежи на улицата. Установява се, че Десимир Иванов е прострелян в гърба с един куршум. Той е криминално проявен. От МВР съобщават, че има дознания за телесни повреди и кражби на автомобили срещу него. Полицията издирва извършителя на убийството. Десимир Иванов е разпитван и като свидетел по делото срещу един от босовете на бившата ВИС, Христофорос Амантанидис Таки. Последният беше обвинен в причиняване на средна телесна повреда на Нетко Балабанов. През ноември 2001 година бомба, поставена на детска площадка до блока, където живее Иванов, изпочупва стъклата на автомобила му Opel Калибра. Според полицията, атентатът е бил насочен срещу него с цел сплашване.
Най-важното от света. В Керченския пролив се сблъскаха руски и камбоджански кораб. Според информацията на Интерфакс, в резултат на сблъсъка камбоджанския кораб Ника е получил пробойна в предната част. На руския кораб също са нанесени щети. Няма информация за жертви и пострадали, нито за заплаха за околната среда. Нефтопродукти продължават да изтичат от танкера Волганефт, който претърпя корабокрушение при силната буря миналата неделя, предаде радио Ехото на Москва. В потъналата предна част на морския съд са останали около 800 тона мазут. В близост до танкера са поставени двойни бонови заграждения. Продължава издирването на изчезналите моряци, 4 членове от екипажа на руския товарен кораб на Хичеван и 15 моряци от Хач Измаил. По-рано бяха открити телата на 4 загинали. 17:30 от централното студио на Дарик Радио София чухте водещите новини до този час, представени от Владислав Велев.